Era Sport 101,8.
Σαν μια χορδή που χτυπάει δυνατά μέσα στο στήθος σου, σαν άστρο που σβήνει, και μια μελωδία που πίσω σ' αφήνει. Η μέρα μου φως μου, ζωή μου, ψυχή μου, και πάθος και λάθος και τέλος και αρχή μου, μικρή μου, πληγή μου. Κι αφού οι καλοί σου λένε πάντα την αλήθεια και νικούν και σε παίρνουν μακριά, γιατί εσύ μου σφυρίζεις. Κι αφού θέλεις να βγεις στη βροχή και να χορέψεις με ένα άσπρο μαντίλι, εγώ σ' ακολουθώ και έμεινα εδώ. Να προχωρώ, να προσπαθώ να σε κάνω να φύγεις, και το μυαλό μου να μην λέει σ' αγαπώ. Και μείνα εδώ να αναζητώ και να χασεύω τις ώρες που λείπεις, η μουσική μου να μην βρίσκει σκοπό. Είναι οι φίλοι που θα δεις, είναι οι γνωστοί και θα χορτάσεις, μικρές χαρές και λύπες θα περάσεις. Κι είναι οι εικόνες, οι μαμάδες, οι μπαμπάδες, τα πτυχία, τα λουλούδια, τα παιδιά στα χειρουργεία, τα φύλλα που μυρίζουν στην αυλή και ένα φιλί. Κι όπως είναι οι κρύες νύχτες που δεν έχουν τελειωμό, σαν τα σεντόνια που μας πνίγουν, σαν τα τσιγάρα που μας ρίχνουν. Είναι οι σκέψεις που πια μόνες τους γελάνε και που μας βλέπουν στην αρένα κι όμως δεν μας ακουμπάνε. Γιατί και έμεινα εδώ να προχωρώ, να προσπαθώ να σε κάνω να φύγεις, και το μυαλό μου να μην λέει σ' αγαπώ. Και μείνα εδώ να αναζητώ και να χαζεύω τις ώρες που...
Άλλη κίνηση στη σημερινή εκπομπή είχα σκοπό να κάνω, και άλλη έφερε μπροστά μας ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο αγαπημένος Μιλού στον Ολυμπιακό. Όσοι δεν ξενυχτήσατε, πιστέψατε ίσως ότι θα φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού, αλλά μετά τα μεσάνυχτα υπήρξε αλλαγή σκηνικού και παραμένει ερυθρόλευκος. Και μείνα εδώ, όπως τραγουδάει αυτή τη στιγμή ο Μπάμπης Στόκας. Αλλά τώρα σιγά μην ξενυχτήσετε εσείς τώρα Ιούνιο μήνα και με τέτοιο καιρό για να περιμένετε την απόφαση του Νίκολα Μιλουτίνοφ να παίζει από τα 7 μέχρι τα 9 εκατομμύρια μέσα σε μία βραδιά. Λοιπόν, είμαστε η εκπομπή Αυστηρός Ερετικά. Καλή σας μέρα από την ΕΡΤ. Έχει μεγάλη σημασία αυτή η σημερινή καλημέρα από το Ραδιομέγαρο, γιατί πριν από 12 χρόνια κάποιοι πήραν την απόφαση να μας πετάξουν έξω, να ρίξουν το μαύρο στην ΕΡΤ. Έτσι ήθελα να ξεκινήσω τη σημερινή εκπομπή, αλλά επαναλαμβάνω, η επικαιρότητα σε ορισμένες περιπτώσεις προηγείται κατά πολύ. Έχουμε τον Νίκο Τσιπλάκη στην κονσόλα των ήχων, ρελίζει μόνο στο μικρόφωνο και έχουμε αμέσως πολύ πρωινή παρέμβαση του Γιάννη Τεντόπουλου, γιατί αυτός ξενύχθησε για χάρη του Μιλουτίνοφ και μπορεί να μας πει με ακρίβεια πώς πήγε αυτή η διεκδίκηση, να το πω έτσι, η χθεσινοβραδινή. Γιάννη, καλή σου μέρα.
Καλημέρα. Λοιπόν, χαίρομαι που μιλάμε και πρωινές ώρες.
Αφού ξανακοιτά το ρολόι να δω τι δείχνει. 08 ή 20 δείχνει, ναι.
Κοίταξε, όταν μου λένε 8, λέω, ρε παιδιά, δεν είμαι ο πλούταρχος να γυρίζω σπίτι μου τέτοια ώρα. Λοιπόν, επειδή ξέρετε ότι όλοι ξέρουν ότι γράφουμε μέχρι αργά, οι εφημερίδες κλείνουν 12.30 περίπου, υπερένταση λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Σύν ότι προέκυψε και ένα θέμα το βράδυ και μιλάμε για τη ρελάνση των Αγγελόπουλων στην διπλή προσφορά που είχε στα χέρια του Μιλουτίνοφ, μία από την Αρμάνη με την οποία φερόταν ότι είχε κλείσει, είχε σχεδόν προφορικά είχε κλείσει, ότι είχε συμφωνήσει προφορικά και ήταν ο επόμενος προορισμός του. Αυτό ξέραν όλοι.
Από εκεί ξεκίνησε, εξετυλίχθηκε το κουβάρι, από την Αρμάνη, μάλιστα.
Θα πω μόνο για τις προσφορές και μετά θα πούμε τι έπαιξε ρόλο σε όλα αυτά και στις αλλαγές που έγιναν. Λοιπόν, ξαφνικά χθες ο Παναθηναϊκός του έβαλε στο τραπέζι 9 εκατομμύρια για 3 χρόνια, κλειστό συμβόλαιο.
Από εκεί που ο Νίκολα στον Ολυμπιακό φέτος πήρε 1.700.
Λοιπόν, και εκεί που φαινόταν, καταρχάς και ο Παναθηναϊκός ήξερε ότι είχε λίγες πιθανότητες, γιατί υπήρχε η συμφωνία με την Αρμάνη. Και ο Μιλουτίνοφ, να σου πω την αλήθεια, δεν μου έδειχνε διατεθειμένος, από ό,τι κατάλαβα, να κάνει αυτό που κάνει ο Σπανούλης και ο Σλούκας. Δηλαδή να αλλάξει το στρατόπεδο μια μέρα μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Να περάσει στον αιώνιο αντίπαλο, δηλαδή. Να κάτι το οποίο σπανίζει.
Δεν ξέρω αν έχει και το χαρακτήρα κιόλας. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι. Δεν πήγαινε η καρδιά του, τέλος πάντων, για κάποιο λόγο. Η Αγγελόπουλη, λοιπόν, αφού πρώτα επικοινώνησε με τον Γιώργο Μπαρτζόκα, και έχει σημασία που το λέω αυτό, γιατί ο Μπαρτζόκας είπαμε ότι έχει συμβόλαιο και ότι με τη δήλωση που έκανε ότι σκέφτηκα προς τη στιγμή
να αποχωρήσω
παρά το συμβόλαιο, φάνηκε να μαλακώνει λίγο προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεν είχε να κάνει ούτε με τους Αγγελόπουλους ούτε με όλα. Είχε να κάνει με το τοξικό κλίμα που ζει καθημερινά στην Ελλάδα, στο ελληνικό πρωτάθλημα, στα social media και αυτά που ξέρεις, δεν έχει και λογαριασμό.
Συγγνώμη, να κάνω μια παρέμβαση. Το χειρότερο δεν είναι τα social media, είναι τα συστημικά media. Το χειρότερο.
Σωστό είναι και αυτό.
Ναι. Υπάρχει ένα σύστημα συγκεκριμένο το οποίο τον βομβαρδίζει καθημερινά. Ναι.
Ναι. Εν πάση περιπτώσει, ο Μπαρτζόκας είπε ok για τον Μιλουτίνοφ. Οι Αγγελόπουλοι ήταν διατεθειμένοι να κάνουν την κίνησή τους και την έκαναν μετά μία μεσάνυχτα, γύρω στις 2 παρά πρέπει να γίνει η κίνηση αυτή, και του πρόσφεραν συμβόλαιο 2.200 το χρόνο, 2+1. Αυτό, με τα πριν και λοιπά, με τα μπόνους, πηγαίνει γύρω στα 7 εκατομμύρια για τα 3 χρόνια. Είναι 2+1, επαναλαμβάνω. Δεν είναι τριετές κλειστό.
Ναι, κατάλαβα.
Όπως ήταν του Παναθηναϊκού. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός, με τον Παναθηναϊκό, θα μπαινε στον Παναθηναϊκό σήμερα και θα έφευγε μετά από 3 χρόνια με 9 εκατομμύρια.
Και ο Ολυμπιακός του δίνει συνολικά πάνω από 7, δηλαδή.
Όχι πάνω από 7, κάτω από 7, αλλά με τα
μπόνους. Ναι, με τα μπόνους, λέω.
Πάει στα 7, αλλά 2+1.
Μάλιστα.
Ο Μιλουτίνοφ είχε πει και στην Αρμάνη ότι έχω ηθική υποχρέωση να μιλήσω πρώτα με τον Ολυμπιακό, να ακούσω τον Ολυμπιακό. Το έκανε. Κατάλαβε πως οι Αγγελόπουλοι και ο Ολυμπιακός και ο προπονητής τον θέλουν στην ομάδα. και θα θυμίσω πώς αντίστοιχα είχαν συμπεριφερθεί σε μια άλλη περίπτωση πριν 2 χρόνια. Και πλέον δεν έχει λόγο να σου πω κάτι. Μάλιστα, δεν ήταν τυχαίο, και να σου πω γιατί το διάβασα χθες, σε ένα σέρβικο δημοσίευμα, το οποίο υπογράφει ο Ντέγιαν Γκάγκιτς. Γκάγκιτς, κάπως έτσι είναι.
Ναι, δεν τα χαλάσουμε.
Έγραφε ότι ο Μιλουτίνοφ έχει αγοράσει σπίτι στην Αθήνα.
Στην οποία θυμίζω ότι βρίσκεται για δεύτερη φορά. Γιατί είχε φορέσει 5 χρόνια τη φανέλα του Ολυμπιακού από το 2015 μέχρι το 2020.
Ακριβώς.
Και εκεί έφτιαξε και την καριέρα του, εδώ που τα λέμε.
Ναι. Ως τρίτος ψηλός ξεκίνησε.
Ναι.
Ως τρίτος σέντερ του Ολυμπιακού και σιγά σιγά ανέβηκε, πήγε στην ΤΣΕΚΑ και ξαναγύρισε στον Ολυμπιακό.
Το 2015, θυμίζω, ο Μιλού ήταν 21 ετών.
Ακριβώς. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι ήρθε περισσότερο για να ψηθεί στον Ολυμπιακό, ως τρίτος ψηλός. Τέλος πάντων. Τελικά ο Μιλουτίνοφ είπε το ναι, αφού άκουσε τους Αγγελόπουλους, τους οποίους αγαπάει, σέβεται κλπ. Και νομίζω ότι αγαπάει και τον Ολυμπιακό τελικά, για να γυρίσει και να παίξει δεύτερη φορά.
Μπράβο, αυτό πήγα να σου πω και εγώ. Δεν είναι από αυτούς που αλλάζουν συνέχεια φανέλα και σπίτι.
Όχι, όχι. Όχι. Και γι' αυτό έβαλα την παράμετρο ότι είχε αγοράσει και σπίτι και το έγραψε ενώ ο δημοσιογράφος αυτός, ενώ ήταν στο τραπέζι πρόταση του Παναθηναϊκού. Βέβαια, αν έχει σπίτι στην Αθήνα, μπορεί να το χρησιμοποιήσει και να πήγαινε αντί να πήγαινε στο ΣΕΦ, να πήγαινε στο ΆΚΑ. Αλλά προτίμησε και με λιγότερα χρήματα να μην δει καν την πρόταση του Παναθηναϊκού, να την ακούσει απλά, να ευχαριστήσει, γιατί όπως ξέρεις και μιλήσει με πολύ καλά λόγια και ευγενικά για τη συμπεριφορά των φιλάθλων του Παναθηναϊκού όταν είχε τραυματιστεί, είναι από αυτούς που είναι συμπαθείς
στους Παναθηναϊκούς.
Έτσι. Αλλά ήταν λογικό και μάλιστα καταλάβαμε ότι ο Μιλουτίνοφ είπε τον έστω Ολυμπιακό από την αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποίος ήταν προφανώς σε ανοιχτή γραμμή με τον ατζέντη του, που είναι ο Ντούσαν Γιέλιτς, που θυμόμαστε από τη θητεία του στον Πανιόνιο, και είπε ο Μιλουτίνοφ, και μάλιστα βγήκε ο Δημήτρη Γιαννακόπουλος και στην ουσία προανήγγειλε ότι συμφώνησε με τον Ολυμπιακό, γιατί είπε: εμείς κάναμε την προσπάθειά μας. Τώρα αυτοί ας το χρησιμοποιήσουν.
Ας το πληρώσουν διπλά, ναι.
Διπλά, έτσι, ναι. Βέβαια δεν το πληρώνουν διπλά. Του κάναμε μια γενναία αύξηση 500.000 και θα σου πω όμως.
Πάντως γιατί... είναι ένα από τα πιο γρήγορα παιχνίδια μεταγραφικά που έχουν συμβεί ποτέ. Δηλαδή ναι, σε διάστημα ωρών να παιχτεί όλο αυτό το σκηνικό.
Μα ήταν έτοιμος για την Αρμάνη. Να σου πω τώρα εδώ τι ρόλο έπαιξε και ο Παναθηναϊκός του έκανε αυτή την προσφορά. Και ο Ολυμπιακός κινήθηκε με επιμονή να τον κρατήσει. Πάμε στον Ολυμπιακό, στον οποίο μένει κιόλας και νομίζω ότι σήμερα θα ανακοινωθεί. Ο Ολυμπιακός, χάνοντας το ΦΑΛ για 1 χρόνο, δεν μπορεί ξαφνικά να βγει στην αγορά και να αναζητάει 3 καινούριους σέντερ. Σου λέει ότι θα πρέπει έστω έναν από την περσινή ομάδα να έχω και μάλιστα σε μια περίοδο που αν ψάξεις. Ούτε με τον Τουφέκη δεν τον βρίσκει του σέντερ στην αγορά.
Ναι. Ακριβώς γι' αυτό προκάλεσε ο Μιλουτίνοφ τόσο μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτούς που έχουν να πληρώσουν πολλά
λεφτά. Δηλαδή, ο Μιλουτίνοφ δεν μπορεί να πεις ότι πληρώνει, είναι αυτό που λέμε τώρα για υπεραξία. Δεν είναι θέμα υπεραξίας, είναι θέμα της αγοράς. Αυτή τη στιγμή όλες οι ομάδες ψάχνουν υψηλούς.
Ναι.
Ο Παναθηναϊκός τώρα, ο Ολυμπιακός λοιπόν σου λέει, η βασική σκέψη του Ολυμπιακού ήταν ότι με το ΦΑΛ νοκάουτ του χρόνου δεν μπορώ ξαφνικά. Εγώ έχω μια ομάδα με ομοιογένεια να φέρω 3 καινούριους και να μπουν στο σύστημα. Θα έχω έναν ο οποίος είναι στο σύστημα ήδη και θα τον πλαισιώσω με άλλους 2 που σιγά σιγά θα εκπαιδευτούν. Όχι ότι θα είναι μικρά ονόματα ή μπορεί ο τρίτος να είναι πιο μικρής εμβέλειας. Έτσι.
Ναι. Ενώ ο Παναθηναϊκός έψαχνε έναν ισοβαρή, να το πω έτσι, του Λεσόρ.
Κατηγορήθηκε για τον Παναθηναϊκό, θέλω να πω το εξής, ότι είχε λογική πέρα από το να κάνει μια επικοινωνιακή, ας το πούμε έτσι, νίκη επί του Ολυμπιακού, έτσι, γιατί θα ήταν έτσι παρουσιάζεται πολλές φορές.
Ναι, έτσι γίνεται πάντα.
Ναι, αλλά είχε και μια ουσία η κίνησή του, ότι πέρσι, ή μάλλον για τον περσινό σχεδιασμό, της χρονιάς δηλαδή που τελειώνει, κατηγορήθηκε ο Αταμάν, ο οποίος επέμενε ότι θα τη βγάλω τη σεζόν με το Λεσόρ και ένα βοηθητικό. Και, δηλαδή έναν παίκτη που να μην είναι αυτό που είπες, η σοβαρή με τον Λεσόρ, για να παίζει 10-15 λεπτά να ξεκουράζει το Λεσόρ. Και πήρε το Γιούρτσεβεν, Αλλά αυτό δεν τους βγήκε. Γιατί, ξέρεις, πρώτον γιατί χτύπησε ο Λεσόρ και αποδείχθηκε η ανεπάρκεια των υπολείπων, έτσι. Και αναγκάστηκε να παίρνει, να πάρει μέσα και τον Μπλάις, που δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου. Έτσι,
καθόλου, ήταν, ναι, ναι, ήταν αχρίαστος. Τουλάχιστον έτσι όπως τον διαχειρίστηκαν, ήταν αχρίαστος. Ναι.
Και επίσης πήρε τον Γκέμπριελ, τον οποίο τον απέκλεισε από το κρίσιμο μάτσο. Δηλαδή, εκεί που είχε μείνει με ένα σέντερ ο Ολυμπιακός και θεωρητικά θα είχε υπεροχή ο Παναθηναϊκός, υπεροχή. Θα είχε περισσότερους παίκτες στο 5 με τον Γιούρτσεβεν και τον Γκέμπριελ. Έκανε αυτή την αλλαγή. Οπότε εκεί του Αταμάν του το χρεώνουν αυτό. Δηλαδή του χρεώνουν και όταν το γεγονός ότι το καλοκαίρι δεν πήρε δεύτερο καλό ψηλό, γιατί ο Ολυμπιακός, ας πούμε, είχε Φαλ Μιλουτίνοφ. Μπορούσε να πει μια βασικός ένας, μια βασικά, δηλαδή ήταν απλά ο Φαλ ήταν πιο μπροστά, γιατί είχε άλλα χαρακτηριστικά από τον Μιλουτίνοφ. Και γιατί έπαιζε, να σου πω την αλήθεια, έπαιζε στην αρχή πριν πάει η ομάδα στη στο Βολό.
Ναι, ναι. Γιάννη, τώρα συγγνώμη που σε πάω λίγο πίσω, αλλά επειδή το ανακάλυψα με καθυστέρηση, ο Μιλουτίνοφ τη σεζόν 16-17, τη δεύτερη χρονιά του στον Ολυμπιακό, είχε ψηφιστεί ως ο πιο βελτιωμένος παίκτης στο ελληνικό πρωτάθλημα. Από τόσο χαμηλά ξεκίνησε.
Ναι, ναι,
το λέω γιατί δεν το θυμούνται ίσως οι περισσότεροι.
Ξέρεις τι, εγώ θυμάμαι ότι έλεγα, και μάλιστα τότε γινόταν και κριτική στο Σφαιρόπουλο, όχι είπα άδικα, ότι πήρε τρεις ξένους σέντερ τη χρονιά που είχε φύγει ο Λούκας.
Ναι.
Που έπρεπε να πάρει ένα γκάρ που να μπορεί να, να πυροβολεί, ξέρεις, να σκοράρει.
Ναι, ναι, κατάλαβα.
Δηλαδή ξόδεψε τρεις θέσεις σέντερ, που ο τρίτος σέντερ, θεωρητικά, είναι πέντε λεπτά να φορτωθεί με φάουλο ένας από τους άλλους δύο.
Γιάννη, πάντως, εγώ πιστεύω ότι σε αυτή τη χθεσινή εξέλιξη και την ανατροπή, που να σου πω την αλήθεια, πολύ φυσιολογική μου φάνηκε και ναι, λόγω του χαρακτήρα του Μιλουτίνοφ, έχουμε τα εξής δύο συμπεράσματα. Πρώτον, ο Γιώργος Μπαρτζόκας πράγματι κανονικά συνεχίζει τον Ολυμπιακό, αφού πρώτος αυτός ρωτήθηκε για το θέμα του Μιλουτίνοφ.
Ήταν σε ανοιχτή γραμμή.
Ναι, ναι, ναι.
Ότι ήταν σε ανοιχτή γραμμή για τον Μιλουτίνοφ και σου είπα και ποιο ήταν το σκεπτικό, ότι πού να ψάχνουμε.
Μαζί, ξέρω, ναι, για τρεις, ναι.
Άλλωστε δεν εμπιστεύονται σε τέτοια θέματα επιλογής παικτών. Αλλά είπε ότι θέλω να σου πω ότι δεν χρειάζεται βέβαια πολύ μεγάλη σοφία για να σκεφτείς ότι είναι καλύτερα να έχεις έναν να μείνει από πέρσι παρά να ψάχνεις τρεις και αν τους βρεις, γιατί δεν υπάρχουν.
Σωστό. Το άλλο συμπέρασμα είναι ότι ο Μιλουτίνοφ αναγνωρίζεται, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, από τον ίδιο τον Ολυμπιακό ως μεγάλος πρωταγωνιστής στην ανατροπή των τελικών. Γιατί είδες, δυσκολευτήκαμε όλοι μας να αναδείξουμε τον MVP αυτών των τριών νικών των μαζεμένων που έκανε ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι ο μόνος που τον δικαιούται, επειδή ήταν παρόν και στις τρεις νίκες, εννοώ με ισχυρό ρόλο, ήταν ο Μιλουτίνοφ, δεν ήταν ο Μακίσικ, δεν ήταν ο Ντόρση. Αυτή ήταν στα δύο τελευταία μάτς. Κάνω λάθος?
Ναι.
Η πλάστικα γέννη υπέρ του Μιλουτίνοφ και το αποδεικνύει και όλη η χθεσινή εξέλιξη.
Μα γι' αυτό άλλωστε μπήκε η φράση πρωταγωνιστή του Μιλουτίνοφ και ex factors του άλλου δύο.
Βέβαια, ακριβώς. Ναι.
Ότι σου δίνουν κάτι παραπάνω από αυτό που περίμενε.
Που υπολόγιζες, ναι.
Ναι, που περίμενες με βάση την εικόνα που είχαν μέχρι εκείνη τη στιγμή.
Έδωσε συνέντευξη ο Φουρνιέ χθες σε αθλητική στο σελίδα. Το Μιλουτίνοφ σημάδεψε κατευθείαν.
Ναι.
Ποιος άλλαξε την τροχιά του Ολυμπιακού στους τελικούς. Είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις στην εποχή μας που ένας ψηλός τελικά κάνει το κουμάντο μέσα στο γήπεδο, γιατί ζούμε στην εποχή των κοντών. Γι' αυτό λέω.
Θα σου πω το εξής. Υπήρχε μια διαφορά σε σχέση με πέρσι που ο Ολυμπιακός έχασε το πρωτάθλημα. Πέρσι σου θυμίζω ότι πάλι είχε την ίδια τυχεία, αλλά την είχε πιο νωρίς. Είχε χτυπήσει ο Φαλ. Ο Φαλ δεν έπαιξε στους τελικούς με τον Παναθηναϊκό που πήγαν 2-0 υπέρ του Ολυμπιακού για να γυρίσει 3-2. Τι έγινε τότε? Τότε ο Μιλουτίνοφ αναγκάστηκε να παίξει 5 μάτς. Ενώ τώρα δεν έπαιξε 5 μάτς. Ο Φαλ έχασε ένα μάτς και 35 λεπτά.
Ναι, ναι, ναι. Σωστό.
Δηλαδή θέλω να πω ότι ο Μιλουτίνοφ, αν έπαιζε μόνος του και τα 5 μάτς, δεν θα άντεχε. Γιατί δεν είναι αθλητικός, είναι λίγο βαρύς. Ξέρεις, μπορεί να ξέρει μπάσκετ κλπ. Αλλά δεν είναι το σώμα του τόσο δυνατό και τόσο αθλητικό στην άμυνα κυρίως. Αυτό φαίνεται. Ότι πολλές φορές το σημαδεύουν κιόλα. Ειδικά ο Λούκας που τον ήξερε, όποτε έβλεπε τον Μιλουτίνοφ μπροστά του, πήγαινε πάνω του. Αλλά έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι εύκολο να τα βρει στο rebound, την τεχνική. Φέτος έβαλε σαν να έμαθε και από τον Φαλ κάποια πράγματα στο να ανοίγει το παιχνίδι. Δηλαδή να πασάρει από το high post και να βρει τον τζεμαρκάρι του συμπαίκτη. Άρα λοιπόν, έτσι είναι τα πράγματα.
Μάλιστα.
Μένει στον Ολυμπιακό και περιμένω να ανακοινώσουν, νομίζω μες τη μέρα, δεν ξέρω αν θα μας κρατήσουν σε τέτοιο, να κάνουμε refresh στο Twitter του Ολυμπιακού για την ανακοίνωση, για ποια ώρα, αλλά...
Μάλιστα, τώρα, καλά, μην τα χαλάσουμε εκεί. Δύο ερωτήσεις για να σε αποδεσμεύσουμε να περάσει καλύτερο πρωινό από ότι να είσαι μαζί μας. Μίτσιτς τελικά υπάρχει στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό?
Είναι περίεργη περίπτωση και ξέρεις τώρα ανεβαίνει πολύ το budget. Ανεβαίνει πολύ το budget. Εντάξει, δεν είναι, να σου πω γιατί τι γίνεται. Νομίζω ότι το είχαμε συζητήσει και εκτός αέρα. Ότι ο Φαλ δεν πιστεύω θα πάρει όλα τα χρήματα λόγω του τραυματισμού.
Ναι.
Με βάση το συμβόλαιο.
Θα πληρωθεί ένα μέρος ως αποζημίωση. Ναι,
ναι. Και όχι ότι θα του λύσουν το συμβόλαιο. Έτσι. Απλά θα πάρει ένα ποσό. Εδώ πήρε 500.000, πόσο πήρε ο Evans, ο οποίος ήταν τραυματίας.
Ναι.
Και θα τρέξει το κανονικό του συμβόλαιο από του χρόνου, εφόσον παίξει. Έτσι. Τι άλλο με ρώτησες?
Σε ρώτησα αν μπορεί να παίξει ο Μίτσης, δηλαδή θα ανέβει πολύ το budget, γι' αυτό σε ρώτησα και εγώ.
Στα 4 εκατομμύρια που ζήτησε, του έδωσε 4 εκατομμύρια η Φενέρ και νομίζω ότι ακόμα κάνει το δύσκολο.
Και κάτι τελευταίο για τον Ντόρση. Αυτό το δεν ξεχνώ τι σημαίνει που είπε.
Ο λαός δεν ξεχνά. Όχι.
Αλλά ο λαός ξεχνάει βέβαια, αλλά τέλος πάντων ο Ντόρση το θέμα είναι να ξεχνάει.
Σωστό. Και εσύ δεν ξέχασε την μαύρη επέτειο.
Αλίμονο. Αλίμονο.
Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Ο Ντόρση προφανώς, όπως όλοι οι παίκτες, κοιτάνε τη δική τους την πλευρά. Θυμάσαι ότι μαζί το είχαμε συζητήσει ότι ο Ντόρσεϊ δεν μπορεί να διαμαρτύρεται για το χρόνο του φέτος, γιατί όσες ευκαιρίες και αν του έδωσε ο προπονητής, τις πέταξε στο γκάλαθο των αχρήστων. Δηλαδή, ακόμα και στην πρόβα Τζενεράλε πριν το Final Four με την ΑΕΚ ήταν τραγικός.
Ναι. Θυμίζω εγώ ότι έχει κλειστό συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά, άρα ο Μπαρτζόκας και η Αγγελόπουλη αποφασίζουν τι θα κάνουν.
Όχι, θα σου πω τώρα πώς άλλαξε το θέμα. Ο Μπαρτζόκας πάντα αναγνώριζε το ταλέντο, βέβαια με όλες τις ιδιομορφίες που φέρει ως προσωπικότητα, έτσι, αναγνώριζε ότι εάν κάποια στιγμή παίξει και ο Ντόρση, έχει φοβερό ταλέντο και το έδειξε. Αλλά μέχρι εκείνη τη γη δεν δικαιούται ο Ντόρση να έχει παράπονο. Μάλιστα. Ότι αδικήθηκε. Διότι πήρε ευκαιρίες και τις κλώτσες και την μία μετά την άλλη.
Είναι που δεν έχουμε άλλο χρόνο γιατί πρέπει να συνδεθούμε με το πρώτο πρόγραμμα για το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων. Σε ευχαριστώ. Εσύ πιστεύεις θα μείνει με ένα ναι ή ένα όχι ο Ντόρση?
Πιστεύω ναι.
Πιστεύω ναι. Ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε Γιάννη Τεντόπουλε για όλα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Εμείς όντως πάμε σε Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος εκπομπής αυστηρός ερετικά.
Ακούτε Ερασπόρ.
Αυτά όλα τελειώνουν σήμερα και τελειώνουν οριστικά. Η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΑ. Με το ισχύο νομικό πλαίσιο και με κοινή υπουργική απόφαση σταματούν οι μεταδόσεις της ΕΡΤ μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σήμερα το βράδυ. Και στη θέση της ΕΡΤ θα δημιουργηθεί ένας σύγχρονος, δημόσιος, αλλά όχι κρατικός, ούτε κομματικά ελεγχόμενος οργανισμός ραδιοτηλεόρασης. Μεγάλες αλλαγές δεν γίνονται χωρίς μεγάλες τομές, τολμηρές και ριζοσπαστικές. Η σημερινή κυβέρνηση αποδεικνύει ότι διαθέτει την πολιτική βούληση. Αυτό άλλωστε ζητάει και αυτό περιμένει να δει ο ελληνικός λαός.
Πάμε στα βρούλια.
Λοιπόν, ακούσαμε κυρίες και κύριοι την ανακοίνωση του Υπουργού Επικρατείας και κυβερνητικού εκπροσώπου του Σύμβου Κεδίκογλου, ο οποίος λοιπόν κάνει σαφές, ανακοινώνει ότι από το βράδυ θα βλέπετε μαύρο στις συχνότητες της ΕΡΤ. Η ΕΡΤ κλείνει με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.
Να μιλάει ο λαός, να τηρήσουμε σιγή τάφου σήμερα στην Ελλάδα.
Το τελευταίο διάστημα βιώνουμε μια ολομέτωπη επίθεση σε οτιδήποτε αποτελεί δημόσιο και κοινωνικό αγαθό. Οτιδήποτε δημόσιο, κοινωνικό, κοινό, συλλογικό χτυπιέται. Χτυπιέται βάναυσα, χτυπιέται με μένος και χτυπιέται με μια προοπτική χωρίς επιστροφή.
Είναι κάτι το εξωφρενικό, δηλαδή δεν νομίζω ότι έχει ξανασυμβεί δημόσια τηλεόραση να κλείνει έτσι. Αυτό δεν είναι Ευρώπη. Αυτά όλα γίνονται στο όνομα της Ευρώπης, αλλά αυτό δεν είναι Ευρώπη.
Αν δεν είναι φασισμός αυτός, ποιος είναι φασισμός?
Η ΕΡΤ είναι ένα σύμβολο. Και αυτό το σύμβολο οφείλουμε να το υπερασπιστούμε.
Είναι ένα σήμα που θέλουμε να δώσουμε ότι επιτέλους θα πρέπει να υπάρξει λίγο αντίσταση, ρε γαμώτο, να μπει μια κόκκινη γραμμή. Χτυπήθηκαν οι συγκοινωνίες, χτυπήθηκε η εκπαίδευση, χτυπήθηκε η υγεία, χτυπήθηκαν οι φυσικοί πόροι, το νερό ξεπουλιέται. Δεν μπορούν να συνεχιστεί αυτός ο δρόμος. Αυτός ο δρόμος είναι καταστροφικός.
Το δικό μου χρέος, τώρα που έχουν περάσει
12 χρόνια από εκείνη τη μαύρη ημέρα, όχι μόνο για την ΕΡΤ, αλλά για την ελευθερία του λόγου και για μια χώρα η οποία βασανίζεται εδώ και 15 χρόνια από διάφορα δεινά, είναι να επισημάνω το εξής. Πράγματι η ΕΡΤ είναι ένα σύμβολο για αυτή τη χώρα. Θυμίζω η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, Σαμαρά για την ακρίβεια, Βενιζέλου και Κουβέλη, που αποχώρησε μετά ως Δημάρ από αυτή την τριμερή, εκείνο το τριμερές σχηματικό σχήμα, έκλεισε την ΕΡΤ μετά από 75 χρόνια συνεχούς λειτουργίας. Δεν το είχε κάνει δηλαδή ούτε η ναζιστική Γερμανία ούτε η Χούντα των συνταγματαρχών. Έλεγα λοιπόν ότι εσείς ο λαός εκείνες τις μέρες σεβαστήκατε αυτό το σύμβολο της χώρας, την ΕΡΤ, πολύ περισσότερο από ό,τι φανταζόμασταν εμείς. Δυστυχώς, όταν μετά από 2 χρόνια καταφέραμε να επανέλθουμε σε λειτουργία, δεν θεωρώ ότι μπορέσαμε εμείς οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ να εκμεταλλευτούμε αυτή την κληρονομιά που μας δώσατε, να την κάνουμε δηλαδή καλύτερη από ό,τι ήταν τον 2013 και τότε την έκλεισε, όπως ακούσατε, διαστόματος του Σίμου και Δίκογλου. Τότε, παρεπιπτόντως, σε επίπεδο τηλεθέσης, αφού ήθελε ο κύριος και Δίκογλου να μνημονεύσει και τηλεθέσεις, ήταν στα καλύτερά της και μιλάω για το σύνολο των 3 καναλιών των τηλεοπτικών. Και η αντίσταση, η δική σας εκείνες τις μέρες, μιας και κατακλείζατε το Ραδιομέγαρο επί σειρά ημερών, ήταν τελικά πολύ πιο ισχυρή από την δική μας αντίσταση. Βέβαια, στην πραγματικότητα, από το 2010, όταν είχαμε το πρώτο μνημόνιο μέχρι και σήμερα, το επίπεδο αντίστασης του ελληνικού λαού σε όσα συμβαίνουν, αν θέλετε τη δική μου γνώμη, είναι πολύ χαμηλό. Και δεν είναι μόνο ο Ζαφύρης που, επειδή μένει 100 μέτρα σε απόσταση του Ραδιομέγαρου, δεν ξεχνά εκείνες τις μέρες, δεν ξέχασα και άνθρωποι που ήταν από πολύ μακριά τότε στον προάβλιο χώρο της Αγίας Παρασκευής για να βροντοφωνάξουν την ανάγκη μας να έχουμε ελευθερία στο λόγο. Το τι πήρε τη θέση εκείνη στη ΣΕΡΤ μετά, κύριε Κεδίκοκλου, το γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά. Χειρότερο σκηνικό δεν μπορούσατε να φτιάξετε. Αναφέρομαι στην ΕΡΤ, στην οποία και δούλεψα. Είναι τρομερό το θράσος κάποιων ανθρώπων όταν λένε ότι θέλω, λέει, δημόσια δηλώση και όχι κομματική, και την κάνουν μετά όσο πιο κομματική γίνεται. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό το θράσος. Σαν να μην γνωρίζουν τι σημαίνει δημόσια, που σημαίνει βεβαίως προς το κοινό συμφέρον. Το δημόσιο συμφέρον και όχι το κομματικό. Ο Νεκτάριος, μιας και είναι και αγρινιώτης, τα θυμάται εις διπλούν, γιατί είναι σαν σήμερα γιορτάζει τη μέρα απελευθέρωση του Αγρινίου, και λέει στο σχόλιο ότι ακόμα θυμάμαι την ΕΡΙΤ και κλαίω. Και πριν την ΕΡΙΤ ήταν η δημόσια τηλεόραση, το θυμάστε, η Δουτού. Καταπληκτικές εφευρέσεις, γι' αυτό και είχαν πολύ μικρό χρόνο ζωής. Εάν, Χρήστο μου, ήταν στο χέρι μου, εμένα προσωπικά, μιας και ανήκω πράγματι και εγώ σε ένα συστημικό μέσο ενημέρωσης, εάν ήταν στο χέρι μου να διαχειριστώ την περίοδο του COVID, να είσαι βέβαιος ότι θα την είχα διαχειριστεί πολύ διαφορετικά από ό,τι το έκανε η τότε κυβέρνηση. Δεν έχω εγώ πλάκα, Χρήστο μου, έχουν εκείνοι που κυβερνούσαν. Τις προάλλες έβλεπα μαζεμένα, το λέω και στον Κωνσταντίνο, σε ένα βίντεο, Κωνσταντίνε, όλα αυτά που μας έλεγαν την περίοδο της πανδημίας. Τα ήξεις αφήξεις. Τα βλέπεις μετά από 5 χρόνια που έχουν περάσει και γελάς, λες, Παναγία μου, τι λέγονταν τότε από επίσημα χείλη. Άλλο πράγμα το στις 10 του Απρίλη, άλλο στις 15 του Μάη και ούτω καθεξής. Εγώ δεν ξεχάσω τον κύριο Τσιόδρα, που τον είχα, το παρακολουθούσαμε και όλοι ο σωτήρα μας, να μην φοράμε μάσκες, ότι είναι επικίνδυνο. Και μετά άνοιξε εκείνο το εργοστάσιο που παρασκεύαζε μάσκες στη Λάρισα και τότε μας το άλλαξε, να φοράμε μάσκες. Χρήστο, μην τα βάζεις μαζί μου. Δεν ήμουν ποτέ εγώ σε θέση ισχύως. Και πόσο μάλλον όταν είχες να κάνεις με θέματα τα οποία δεν τα είχες συναντήσει ποτέ στη ζωή σου, όπως την πανδημία, τα lockdown, αυτή την παγκόσμια ανησυχία, τον παγκόσμιο φόβο τότε, το 2020. Εγώ λέω ότι και οι καλύτεροι δημοσιογράφοι του κόσμου, στους οποίους δεν ανήκω, δεν μπόρεσαν εκείνη την εποχή να ελέγξουν την κατάσταση. Ήταν ένας χώρος πολύ άγνωστος. Και στον τομέα της υγείας να ειδικεύεσαι ως δημοσιογράφος, εκείνη την εποχή έμενες άναυδος. Ναι, και για τον Παντελή Καψή έχεις δίκιο, Παναγιώτη, στο μήνυμα. Όλοι έχετε το δίκιο σας όσον αφορά την υπόθεση του κλεισίματος ΣΕΡ το 2013. Εγώ απλώς θα σας πω, γιατί το έλεγε μέσα στο μήνυμά του εκείνο το αυταρχικό Σίμος και Δίκογλου, την έλεγε κάπου την αλήθεια. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι όλο αυτό έγινε προς το συμφέρον της ιδιωτικής τηλεόρασης. Γι' αυτό και μία ομάδα πολύ άξιων συναδέλφων εκείνη την εποχή έφτιαξε ένα πεντάλεπτο βίντεο, το οποίο προβαλόταν συνέχεια από την ΕΡΤ όσο είχαμε εδώ τον έλεγχο του Ραδιομεγάρου, ότι από τη μία σας λένε για το χαράτσι, τόλμησε κυβερνητικός εκπρόσωπος να χαρακτηρίσει ως χαράτσι το ανταποδοτικό τέλος ΕΡΤ που ισχύει σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή ήταν ντροπή του που το έκανε αυτό τότε. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι από τη μία, για να σας βάλει στο δικό του παιχνίδι, σας μιλούσε για το τοποθετικό τέλος και ποτέ, παρά μόνο εδώ στην ΕΡΤ, κάποιοι, επαναλαμβάνω, πολύ ικανοί συνάδελφοι έκατσαν τότε και υπολόγισαν πώς τρέφονται πάλι από το λαό, αλλά με άλλο τρόπο, μέσω των διαφημίσεων, η ιδιωτική τηλεόραση. Παναγιώτης λέει ότι ναι, πράγματι δεν ξεχνάμε, μιας και εκείνο το λουκέτο στην ΕΡΤ ήταν τα πιο σκοτεινά γεγονότα στη χώρα μας, αλλά που κάποιοι όμως θέλουν να ξεχνάμε πολλά πράγματα, πράγματι, έχει δίκιο ο Παναγιώτης, θέλουν να τα ξεχνάμε για να μπορούν να πατήσουν πάνω στα προηγούμενα γεγονότα για να φτιάξουν το επόμενο. Φίλος μας από την Κρήτη, από ό,τι καταλαβαίνω από το επώνυμό του, μια Στυρινησιάκης, έχει απόλυτο δίκιο, αλλά δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να επεκταθώ περισσότερο. Αρκεστείτε στο σχόλιο που έκανε ότι μας κληρονομήσατε ως λαός με τρομερή συμπαράσταση. Δεν το φανταζόμασταν το 2013 ότι θα σπεύστε όλοι να μας υποστηρίξετε και δεν αξιοποιήσαμε την κληρονομιά που μας δώσατε σε εκείνη τη διετία. Αναστάση, επειδή μάλλον δεν άκουσα καλά τι είπα, την διετία, λέω, 11-13, κατά τη δική μου κρίση, η ΕΡΤ λειτουργούσε καλύτερα από ποτέ, γι' αυτό και την έκλεισαν. Και είπα πολύ συγκεκριμένα ότι δεν είμαστε σήμερα στο επίπεδο εκείνης της διετίας. Πώς δεν σας άφησα για το απόγευμα υλικό μπασκετικό? Ξέρετε τι θα έχει συμβεί μέχρι το απόγευμα, βρε Παναγιώτη. Και τέλος πάντων ο Γιάννης δεν το προσήθελε να βγει στον αέρα, γιατί πέρασε μια έτσι έντονη νύχτα με το ζήτημα του Μιλουτίνοφ και χρειαζόταν να ξεκαθαριστούν κάποια πράγματα από νωρίς το πρωί, να μην σέρνουν δηλαδή μέχρι την εκπομπή 24 δευτερόλεπτα που θα ακούσετε το απόγευμα. Εγώ θα διαβάσω το μήνυμα του Θέμη και μετά θα ακούσουμε και ένα τραγούδι, ότι γιατί ο Θέμης το έχει πιάσει το νόημα. Απαξιώνοντας την κρατική ραδιοτηλεόραση, ανεβάζει τα ιδιωτικά κανάλια, τα ιδιωτικά πάλι από τη μεριά τους, χωρίς να έχουν ανταγωνισμό, παίζουν ευκολότερα εκπομπές χαμηλού επίπεδου. Άλλη έκφραση χρησιμοποιεί ο ακροατής, αλλά εγώ επέλεξα αυτή. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Guided by a beating heart, I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. And I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost.
The others? They don't like us.
Yeah, I know.
Why?
Στο μεταξύ θα ήθελα να διαβάσω κάτι από την εφημερίδα Live Sport, όπου έχει πάρει θέση ως εφημερίδα για αυτά που έκανε ο Εργίνα Ταμάν μετά τον δεύτερο τελικό στέλνης ειρήνης και φιλίας. Θυμίζω ότι ο ίδιος είπε ότι τα ευριστικά συμφήματα που άκουγε ο Παπαδός του Ολυμπιακού για την Τουρκία τα μετέφερε στον πρέσβη της Τουρκίας στην Ελλάδα, μετά στον Υπουργό Εξωτερικών. Εν ολίγης, ο Εργίνα Ταμάν, όπως γράφει η εφημερίδα, μετέτρεψε, μάλλον έδωσε διεθνή διάσταση, εξισώνοντας ένα λαό ολόκληρο με ένα βρωμοσύνθημα κάποιων φανατικών, και του έδωσε μια διεθνή διάσταση, προφανέστατα, όπως γράφει εδώ η εφημερίδα, για να αποφύγει την δική του κριτική, τη δική του ευθύνη για την απώλεια του πρωταθλήματος, και χαρακτηρίζει ως σοβαρό φάουλ την εμπλοκή πολιτικών παραγόντων σε αυτήν την ιστορία. Έχει απόλυτο δίκιο η εφημερίδα, γι' αυτό και το διαβάζω. Φαντάστε, κάθε φορά που ακουγόταν στα ελληνικά γήπεδα η Τουρκία σε ευριστικό σύνθημα, το οποίο το έχουμε ακούσει άπειρες φορές, να ταιριάζει με το όνομα της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ, να τρέχαμε στους πρέσβεις και στους υπουργούς εξωτερικών. Έχει δίκιο μεγάλο ο Λάκης. Όταν θες να επιτύχεις ένα πονηρό σκοπό, χρησιμοποιείς ανθρώπους του χώρου αυτού, να βάλουν δηλαδή αυτή τη βούλα τους στην αντίστοιχη κυβερνητική παρέμβαση. Γιατί λες μετά ως πολιτικός, μα το είπαν οι δημοσιογράφοι για την ΕΕ, το είπαν οι καθηγητές για τα πανεπιστήμια, το είπαν οι συνδικαλιστές για τις εργασίες τους. Ναι, όντως χρησιμοποιείς αυτό το δούριο ύπο. Σας θυμίζω ότι το 2008, όταν ξεκίνησε η μεγάλη οικονομική κρίση στις Ηνωμένες Πολιτείες, με το κλείσιμο της Lehman Brothers, ανακαλύφθηκε και έχει φτιαχτεί και σχετικό ντοκιματέρ, ότι για την κρίση εκείνη έβαλαν την υπογραφή τους καθηγητές πανεπιστημίων. Περνάει η ώρα και δεν έχω πει λέξη για την εθνική μας ομάδα που πετάει από 4 σε 4. Προσέξτε, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι. Το να κερδίζεις με 4 σε φιλικά παιχνίδια έχει την αξία του, έχει τη γοητεία του, έχει την έλξη του, αλλά ξέρετε ότι μετά οι επίσημοι αγώνες διαφέρουν. Όμως, είναι δεδομένο αυτό. Έχουμε πλέον μια εθνική ομάδα που μας αρέσει. Δηλαδή, ξεκινάει ένας αγώνας και ο κόσμος περιμένει να δει γκολ από την εθνική ομάδα. Από εκεί που ήταν του μισό μηδέν, άντε ένα μηδέν, τώρα ξέρεις ότι όλα αυτά τα παιδιά, τα λιγότερο έμπειρα ή τα περισσότερο νέα, έχουν μια άλλη αντίληψη ποδοσφαίρου, κατάλληλα ενορχιστρώνονται από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και προσφέρουν αυτό που προσφέρουν στο γήπεδο. Άρα, αν βγάλουμε στην άκρη το σκορ του ενός ή του άλλου αγώνα, μένουμε στη γενική εικόνα και η γενική εικόνα είναι μια πολύ ελκυστική για τα δικά μας μάτια, πονεμένα μάτια κιόλας, γιατί έχουν περάσει περίοδοι όπου δεν βλεπόταν η εθνική μας ομάδα. Και έχω την εντύπωση, αυτό πολύ δύσκολο να το βγάλει από το μυαλό, ότι με την σημερινή ομοσπονδία και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν μπορεί να την πειράξει και κανένας την εθνική ομάδα, ότι δείχνει, τουλάχιστον σε αυτή την πρώτη περίοδο Γιοβάνοβιτς, άτρωτη από εξωγενείς παράγοντες που στο παρελθόν έχουν υποκαλέσει μεγάλη ζημία. Και κρατήστε λίγο την προφητεία, να το πω έτσι, του Γιοβάνοβιτς, ότι okay, τώρα οι παίκτες που τελειώνει η σεζόν είναι όλοι ενεργοί και ορεξάτοι, αλλά επειδή υπάρχει μια μεγάλη διακοπή μηνών μέχρι τα επίσημα παιχνίδια για την προγραμματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου, τον ανησυχεί αυτό, δηλαδή το κενό που θα δημιουργηθεί. Δεν ξέρει, θα είναι όλοι στην πνευματική κατάσταση που είναι αυτή τη στιγμή. Εγώ να σας πω την αλήθεια και που το σκέφτηκα αυτό ένας προπονητής προκαταβολικά, σε καλή σκέψη με οδηγεί. Θυμίζω, πρώτος αντίπαλος της εθνικής μας ομάδας, 5 Σεπτεμβρίου στο Καραϊσκάκης, είναι η Λευκορωσία, η οποία χθες έχασε στο Μίνσκ από την Ρωσία με 1-4 και τα 4 γκολ τα πέτυχε ο Γιάροσλαβ Γκλαντίσεφ. Και επίσης χθες είχαμε την φιλική ήττα της Αγγλίας από τη Σενεγάλη. Ενώ προηγήθηκαν οι Άγγλοι με τον Κέιν στο 7ο λεπτό, τελικά έχασαν 1-3 στο Νότιχαμ. Και είναι η πρώτη φορά βεβαίως που τα λιοντάρια χάνουν από αφρικανική ομάδα. Ευτυχώς για αυτούς, ενώ ήταν σε φιλικό. Πρώτη ήττα για τον Τόμας Τούχελ στον πάγκο της Αγγλίας. Ναι, βρε Χρήστο, αυτό που έχει στείλει ως φίλος της ΑΕΚ το έχουν στείλει ήδη αρκετοί μέσω διαδικτύου ή μηνυμάτων στην ΑΕΚ τις τελευταίες μέρες. Γιατί τη γράφει ο Χρήστος. θα ήθελα η εθνική ομάδα να ήταν και η ομάδα μου στους συλλόγους. Ναι, βρε Χρήστο, πολύ ωραία τα χρησιμοποίησες. Να φτάσουμε δηλαδή στο σημείο επιτέλους να την έχουμε πιο πάνω από τους συλλόγους που είναι η προτίμησή μας. Εντάξει, και μια υπερβολή που αξίζει να τη μεταφέρω. Γράφει ένας ακροατής, ο Αλέξανδρος, η σημερινή Εθνική Ελλάδος είναι έργο του Ιβάν. Και εννοώ τον Ιβάν Σαββίδη. Ναι, έχει πολύ ΠΑΟΚ μέσα, παιδιά. Πολύ ΠΑΟΚ αυτή η εθνική ομάδα. Αν μπορούσε ο ΠΑΟΚ να έχει κρατήσει, να είχε δηλαδή τα σχετικά οικονομικά δεδομένα, να είχε κρατήσει όλα αυτά τα παιδιά που έχουν βγει στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια, θα ήταν πραγματικά πολύ ελκυστική ομάδα και θα έχει και περισσότερο κοινό να την υποστηρίζει. Λοιπόν, άλλο χρόνο δεν έχω. Θυμίζουμε αύριο υπάρχει απεργία, δεν θα υπάρχει κανένα πρόγραμμα της Ερασπορ στη διάθεσή σας. Μαζί θα τα πούμε την ερχόμενη Δευτέρα. Να είστε καλά. Bad you left. Hell, I'm glad you got out, but I miss you.